Stórutungu að morgni 10. desember 1968. Pétur Ólafsson kveður áttundu rímu af Núma kóngi Pompil sinni.
Númi bálar brúnar ljós, brúðar til að vonum eitthvað sjála eissu sjósu eins á móti honum. Brjósti lindið ama án, ástum faðma varmum, elska yndi líf á lánu, logað á bekkja hvarm. Enginn heyrast orðin þar, einna róað svala, saman veyrast sálirnar í samt á hvorugt tala. Loksins maður leitra snót, líða hvarma bróma, allska baður fyrir fótu, fellur hann kongi róma. Og hann segir þannig þá, þú mín lífgjafari, engan veginn ég þér má endur gjalda í svari. Þennan sóma sínir mér sem á höfðu gegna, en minn skal skjóm í blóði beri baðast þinna vegna. Minn skal hugur vaka við, vilja þinn að stunda og allar dugur leggja liði lífs til hinstu blunda. Ról hinn andi fögur prófar mér vandast gerða, óinn andi eins og þú er í standi að verða. Vinu sjóla hætt á hér að þeitar eigðum í fríum, nú þó sólin sem sann þér er saldi geislum lífum. Hísmið eigðist í litla létt og lagið slokknar bráði, ástin leiðist óskum mettu og frá settur áði. Þegar hún þeim eldi á efnis bíllir í fljótum, askan funar eftir þá ein af hennar rótum. Niblum tjáir núma mín, njótust njáa núa, ég skal fá þér fylgdar liði fjallin á að snúa. Strax mér hingað þyrpum sjóð, þú mást lingur kalla til að syngja sverða ljóð, sá bíninga alla. Sparið spjótið þegi þá þegnu náið færi, en ég skal móti með sem gáu meinin há þó særi. Númi kveður þengir þá þessu fúsað gegna, flokkin meður fjallin á og fer að bekkja vegna. Hósi flytti hinni frá í lífar færist í búkur, kerfi getur akast á en þó væri sjúkur. Fylki liði fóldu á, fellast niður tjöldum framið íðu á var þá allur niðar fjöldi. Líf og kemur þá með sjóð, þar grunn til sjóna, eyrum lemur horna hljóða, hamrar undir tóna. Eftir gljáfið háa hver af hýr og ringum flóa himinn bláar kvassar í vel að hársjaldingar glóa. Eftir gljáfið háa hver af hýr og ringum flóa himinn bláar kvassar vel að hársjaldingar glóa. Saman leipur herum leir og hendi spjóta gaman eins og steipast stormar tveir og stórum fljótum saman. Hjör var gnata hjálmum á og holdi skata grenna blós og latir lækir þá og lansum latir renna. Leo veður knár í kýfi, kýlfu meður sína, marga skeður skadir lífi, skaklar veður rýna. Rómul finna fysir hal, fylgir hins á skræfi, felast inn í fylkingskali, fyrsta sinna væfi. Þegar hýðin hörðust og hilda þeytast löngum, róma líður flýta fer af fjalli leitar göngum. Hinna þjóðin kvatar þá, heftar móði skorinn, föður móður magna á. Marka blóðu spórinn. Leo vill með viga skall við að trilla alla, þannig stillir aldinn öllinn á milli fjalla. Þegar nú í þrýslum dalstórn og klótin brakar og maður snúa fjöðrum fals fast að móti taka. Öldum grunn þar yfir kýf afgat beitir skjóma, liða sundur líf og líf og í loganum heita óma. Þá í einu fjallum frá fyrna steinar síga, massa beinin mylið fá, margir kveina og nýga. Báðum líðum fjalla frá, flegi líður gróti, varði nýðast vopna þá og goða hríða á móti. Eins og mýð massa því mingi líða, lýja feiga fjalla kvíum innan í ekki flýja mega. Björgin gríðar brúnum frá, brjóstin líðar spora, massa stríða mættir þá meirum síði þóra. Frá sér undafliður já, fríðan stundar leita, rúmur slundin þykju þá, það ei myndi veta. Leó býtur bræðin heitt í blós og nýtur laugum, fram sér brýtur brautum reyti, blósir hýtur augum. Kylfum herinn harleikinn, hversri gerir flýka, ekki sér hann sína menn, svo hann ber þá líka. Þannig heitur hjali brá, hörmungar á degi, algar geitur flúið frá, felis hvar sem megi. Þegir allir dálausir þess við megin í huga upp á fjalli flýtja mér að finna steina dröð. Svo en manna hann á líður haust að tjáir fætur flugsteinana í harðri hríðir hindast frá sér lættur. Eins verð hann og hýðbjörninn í hjarta gegnum skotinn, bana manninn sækið sinni sígur mengið hróttinn. Ljó brjótast veginn vann þó eftir björgum nýður, frá sér grótið hendir hann hvergi stansar viður. Miðri er nú hann á hlýð, hlaðin þannig meinum, nú mig veri hinn í vitri líð að velta á hann stennum. Hétjan snarar hópa fer þeim sem nýðir fjadra vegi spara, vilja þér vort og býðir þar. Nú með síðan manni mót með gríði unda og að hlýðan kvatar hóttu hinn vil býða funda. Hamar dranga einum á eftir langa mæðu með að spanga mætast á og með sér fanga ræður. Ljó segir lifu mér lengra vegin herða vega ég vil að þér valjum hlegir sverða. Því að hetju huga þinnir hitti mér teg fremur, látni fletja herinn þinn sem huganum betur kemur.